Kiel ni informis fine de augusto en la nuna semajno inter la oka kaj dek kvina okazas virtuale la sepdek kvina kongreso de IQE kun aparta temo referencanta al la vortoj de Papo Francisco instruu nin preĝi. Ligo kun ĉi tiu kongreso estis anoncita interesa konkurso por la partoprenontoj kaj fakte temas pri konkurso kiu disvolviĝis en tri branĉoj, temis pri preĝo, poemo kaj meditado. Kaj kion diri? Mi volas gratuli al nia antaŭ mikrofona gasto, nia redakcia kolego Maciej Jaska, ĉar vi, Maciej, gajnis multajn premiojn, do dividu kun ni tiun ĉi informon ĝojigan por ni, sed ankaŭ por niaj aŭskultantoj.
Koran dankon, Barbara. Estis tute neatendita novaĵo hieraŭ dum la unua tago de la kongreso. Maria Beloŝevič anoncis la rezultojn. Dank al la informo, kiun ni disaŭdigis en nia programo, mi mem eksciis pri la konkurso kaj decidis partopreni kun plezuro. Mi revenis al tiu parto de la Evangelio de Luko, el kiu estis ĉerpita tiu citaĵo: Sinjoro instruu nin preĝi, kaj havante liberan momenton, mi komencis pripensi tiun ĉi citaĵon kaj decidis verki kelkajn konkursaĵojn, kiuj estis aprezitaj. Estis kelkaj kategorioj, kiel vi menciis, kaj mi sendis konkursaĵojn por ĉiuj el ili. En ĉiu kategorio ili estis aprezitaj. Se temas pri la poemo, mi ne estas poeto, sed mi ŝatas poezion, kaj mi tuj diru, ke mi inspiris min per la kreado de Sankta Johano de la Kruco, la hispana sanktulo, kaj lia verko La malhela nokto de la animo, en kiu li, ni generale diru, parolas pri la malfacilaĵoj de homo preĝanta paroli kun Dio. Kaj tiu ĉi bildo kreata de la sanktulo tre plaĉas al mi, kaj mi kreis unu poemon utiligante la metaforon de nokto, de silento, de sopiroj.
Ĉu vi ŝatus dividi kun ni, reciti ĉi tiun poemon?
Jes, kial ne? En nocto tranquila, dum flustroi fandigas, prenu niain coroin cae timoin tranquiligu. En profunda sopiro, dum ombroi silentas, signoro, instruu nin, cae cun ni pregiu. En malluma quieto, dum spiritoi sopiras, prenu niain coroin cae duboin forigu. En velcanta espero, dum animoi soifas, Signoro, instruu nin, cae cun ni pregiu. En ĉambro silenta, dum rigardoi renoncas, prenu niain coroin, cae vojoin pravigu. En vekiĝanta auroro, dum pensoi surdigas, signoro, instruu nin, cae cun ni pregiu.
Estas belega poemo, coran dankon. Mi volas ancora foje gratuli al vi kaj diri, ke ĝi multe impresis min, kaj mi tute ne supozis, ke vi, konata lingvisto, estas ankaŭ poeto. Kaj vi ankaŭ verkis, kiel vi ĵus diris, en aliaj ĝenroj.
Mi ankaŭ proponis du preĝojn, unu pli ĝenerala, kiun mi adresis al la Dio Patro, kaj la dua, kiu gajnis la unuan lokon, la unuan premion, al la Sankta Spirito, kiu en la katolika religio estas la saĝo, la kompreno, kiu ankaŭ donas konsilojn kaj fortojn Kai mi pensas che en la practico de pregio, kiu ja estas interparolo kun Dio, malfacila interparolo, char oni devas sin malfermi al pli granda forto ciu pova, ni bezonas consiloin, ni bezonas compreni che ni bezonas consiloin, kai ni bezonas sagion, kiu fontas en la ciu pova Dio.
Kai ciu vi povus almenau unu el tiui ci pregioi condividi con ni?
La pregio directita alla Sancta Spirito estas suffice longa, do eble mi citu fragmenton. Sancta Spirito, Dia instruisto cae fonto del saggio. Ni venas antau vi, pretai lerni cae cresci en nia pregia vivo. Same ciel la disciploi petis, Signoro instrui nin pregi, tiel ni petas al vi, gvidu nin en la ciutaga strebado al pregia perfectezo. Spirito de saggio, donu al ni la grazon compreni la misteroin del pregio. Lumigu nia in mensoin, porque ni venu al la patro cun respecto cae fido. Helpu nin vidi preter niai limigai desiroi, cae pregi cun coroi malfermai alla volo de Dio. Cae poste mi referenzas alla Sancta Spirito, petante pri compreno, consilo, forto scio cae ancau piezo, do Dio cion donas al la pregiantoi la Sancta Spirito.
Grand dankon, tre bela, tre bela pregio. Grand dankon, kai mi pensas ke fakte vi faras surprizon al ni, viaj kolegoj, sed ankaŭ eble al multaj el tiuj aŭskultantoj, kiuj ŝatus ankaŭ en niaj elsendoj fojfoje aŭdi pli profundajn vortojn, kiuj instigas nin al tiuj tre gravaj, kelkfoje lastaj konsideroj. Sed vi ancau venkis en la kategorio meditado. Kiom do longa estis tiu ĉi kontribuo?
Sufiĉe longa, tamen estis limigita.
Ĝis 500 vortoj.
Ĝuste, kaj bone, ke ĝi estis limigita. Fakte mi koncentriĝis pri tio, ke la preĝado foje povas ŝajni senkuraĝiga, kaj ke la alvoko de la disĉiploj al Kristo, Sinjoro, instrui nin preĝi, estas profunda, char pregi signifas comuniki, kai ni scias ke la comunicado ne estas facila tasko. Oni ankaŭ memoru, ke Jesuo proponas al la disciploj la pregion patro nia, respondante al tiu ĉi alvoko, al tiu ĉi peto. Do, contemplante la disciplan peton, mi invitis pripensi quelcain aspectoin de la pregio practico, kiel la intiman rilaton cun Dio. Mi ancau concentrigis pri la accordo cun la Dia volo. Cun la ciutaga dependezzo, mi mencis la pardonon cae repacigion, cae ancau la neceson persisti en la pregio. Cae ja, dum la unua tago de la congresso, ni meditis ciui cune la partoprenantoi la vortoin el la evangelio. Oni diris che la pregio practico estas ancau malfacila pro tio, che ni ne concentrigiu nur pri niai petoi, sed ancau ni malfermu niain coroin, niain mensoin al la messaggio au messaggioi, ciuin directas al ni Dio. Cai eble en ciutaga mondo tio estas uno el la plei grandai malfacilajoi, char ni alcutimigis peti, esprimi, niain desiroin, voci, cai ofte oni forgesas pri tio, che oni devas audi, cai ausculti.
Cai tio esas tiom grava. Tu estis aparta titolo de tiu ci via medito?
Ne, fakte la titolon mi ne donis.
Eble tiun tekston mi ŝatus iam prezenti en niaj elsendoj. Ja, temas pri vere interesa temo por multaj. Ĉu tio estis la unua provo via flanke partopreni en iu literatura konkurso, ĉar finfine temis pri la tekstoj. Ĉu tio estis preĝo? Ĉu tio estis poemo? Ĉu tio estis medito? Temas pri apartaj formoj de literatura kreado. Tio estas literaturo. Ĉu tio estis la unua fojo, kiam vi partoprenis ajnan literaturan konkurson?
Mi konfesu, ke se temas pri, ni diru, kreado en la internacia lingvo, jes, ĝi estis la unua provo, la unua fojo. Mi partoprenis antaŭe kelkajn konkursojn, sed sendante konkursaĵojn pollingvajn. La unuan fojon mi decidis verki kaj prezenti tiujn verkaĵojn en Esperanto. Kaj kiel vi diris, kaj tio estas grava, temas pri verkado, do temas pri la lingvo uzo, temas pri ilo, kion ni en nia redakcio, niaj programoj ĉiutage uzas, kaj Esperanto estas tiel perfekta lingvo, ke ĝi taŭgas por la esprimo de ajna dimensio de la homa vivo, ankaŭ tiu intima, kiel rilato kun ĉiu pova forto. Kaj same la fakto, ke mi povis uzi Esperanton, kaj due, ke la temo de la konkurso, do tiu ĉi citaĵo el la Biblio, Sinjoro instruu nin preĝi, mi trovis alloga, spronis min partopreni en la konkurso, kaj iel provi miajn fortojn en nova, ĝuste, dimensio. Mi konfesu, ke mi ŝatas labori per vortoj, kaj la partopreno en la konkurso donis al mi ĝojon, kaj mi ĝuis ĝin.
Do, ankoraŭ foje gratulon, dankon, kaj mi esperas, ke eble ni komencos malkovri iujn nekonatajn facetojn de iuj el niaj kolegoj, kaj certe temas ankaŭ pri vi. Kaj ĉiukaze mi volas kore danki al vi en mia propra nomo, en la nomo de niaj kolegoj, kaj ja ankaŭ aŭskultantoj, ke vi volis proksimigi verkadon plene premiitan. Koran gratulon, Maciek.
Koran dankon, kaj mi ĝojas, ke mi povis kundividi kun vi kaj kun la aŭskultantoj iun pli intiman parton de mia vivo, ja daŭre ligitan kun la internacia lingvo, kiu mi ankoraŭ foje substreku, estas perfekta ilo esprimi ajnan anim staton de la nuntempa homo.
Koran dankon.